Goeienaand luisteraars, u is ingeskakel by Radio Tygerberg 104 FM en die program Ek en my kind elke donderdag aand aan u gebring deur myself Sura Swart en saam met my kollega Nuwe Kolaai.
Hallo Sura, goeienaand luisteraars, wees baie welkom terug, is lekker om hier te wees, om te gesels oor die kind, die belangrikste en mees kostbare besitting in elke huis, en ons baie graag toesien dat u as ouers, dat u toegerus om die taak as ouers te kan doen. En vanavond kuier ons saam, ons is weer eens vir Vanessa Kruil by ons terug, sy het verlede week beloof, sy sal weer kom, toe sê, okay, dan kom die volgende week, en sy is hier, so baie welkom aan jou Vanessa.
Dankie Neville en dankie Sura, ek voel al asof ek deel is van julle, dankie weer eens vir die geleentheid, ek sien uit na vanaandse gesprek met julle twee.
Hopelijk sal jy nou sê as die senior maatskaplike werker in die Weskus onderwijsdistrik, waar sy in beheer is van al die skoolmaatskaplike dienste daar. Dit is Vanessa se taak binnen die Weskaap onderwijsdepartement, maar sy is ook 'n expert op maatskaplike dienste en ook die taak wat hulle gedoen het deur COVID en ook nou na COVID daar op die Weskus en baie van die luisteraars wat daar teen die Weskus na Radio Tygerberg luister sal dalk Vanessa ken. Sy is natuurlik die persoon wat vanaand met ons hier saamkuier.
Vanessa, baie welkom weer by ons. Ons het nou verlede week se program afgesluit deur te gesels oor ouers en die rol wat ouers kan speel, want ons het toe het ons spesifiek gekyk na, vir die luisteraars wat nou verlede week ingeskakel het, of dalk nie ingeskakel het, ons het toegekyk na wat het COVID gedoen aan ons onderwysers, en wat die aanpassings het hulle nou te maak, en hoe beleef hulle die na-COVID situasie waarin ons bevind. En toe het ons afgesluit met die vennootskap wat jy nou verwys het, Vanessa, die vennootskap wat daar moet bestaan tussen die ouer en die onderwyser. Vanaand wil ons nou 'n bietjie meer gesels oor wat hierdie vennootskap dan nou betref. Wat is in jou gedagte, Vanessa, die kwaliteit wat so 'n vennootskap moet hê?
Ek dink so dat die belangrikste is, voordat ons oor vennootskappe praat, dat 'n ouer moet besef wie is 'n ouer. Wat is 'n ouer, voordat ons na dit toe gaan? Want as ons nou dink na wat sê, daar is 'n verskil tussen wat die Suid-Afrikaanse skolewet sê en wat die kinderwet sê, wat is 'n ouer? 'n Ouer kan 'n enkel ouer wees, dit kan 'n ouer wees wat 'n uitgebreide gesin het, waar jy baie ondersteuningsstelsels het, dit kan soos wat ons nou in 'n nuclear family wees. Baie kere is dit, soos wat die skolewet sê, dan is dit persone wat in ouers net in die behoeftes voorsien. So ek dink die ouers wat luister en al die luisteraars, hoe identifiseer jy met jouself as 'n ouer? En ek dink as jy met jouself identifiseer as 'n ouer, dan maak dit makliker om 'n vennootskap te bou en besef dat as 'n ouer is ek verantwoordelik vir 'n kind se emosies, vir die fisiese aantrek van die kind. Ek is verantwoordelik vir die kind se skoolopvoeding en ek is verantwoordelik om dit wat Sura nou daar gesê, om 'n vennootskap te bou met die onderwysers, want wat is my doel? My doel is om te sien dat die kind iewers kom, soos wat ons almal wil hê. So dit is vir my die beginpunt dat ons dit moet sien, voordat ons vennootskappe begin bou. Maar as ons begin praat oor vennootskappe, dit dink ek binne myself, dit is waar die wapen lê van onderwys. Dit is die ding wat oorwinning vir ons almal kan bring. Vennootskappe in die sin dat baie keer sit ek as 'n ouer met inligting wat die opvoeder nie mee sit nie. Maar die moment ons die inligting deel met mekaar, vorm ons 'n vennootskap. En het gaan alles rondom oor wat is die beste belang van die kind. En dit is waaroor 'n vennootskap vir my gaan.
Vanessa, hoe impakteer die vennootskap in die welstand van die kind? Ons het gepraat die afgelope tyd ook COVID-19 en die welstand van kinders en die welstand van onderwysers. Maar as ons praat van 'n vennootskap, dan praat ons van iets groter, nie, as die individuele rol van wat 'n onderwyser hoef te speel. Maar hoe impakteer die vennootskap? Wat gee dit vir die kind, dat die kind kan verkry wat die kind nodig het?
Ek dink, uit my perspektief het, as ons kyk na holistiese benadering, ek hou baie van teorie, maar as ons kyk na holistiese benadering, en ons kyk na Erikson, En ons kyk bijvoorbeeld na die verskillende ontwikkelingsfases. Ja. Een kind wat, soos wat ons drie nou net gepraat het, die kinders wat nou 2 jaar verloor het en nou in die skool is, is ons gaan kyk na die ontwikkelingsfase en ons gaan kyk na Erikson en ons kyk bijvoorbeeld na die gedeelte wat Erikson praat oor vertrouwe versus wantrouwe. As jy as 'n ouer kom, baie keer sit onderwysers nie met die inligting nie, ja. Maar jy as 'n ouer kan kom en sê, weet jy, dis hoekom hierdie kind wantroue in groot mense het. Dis wat miskien in die kind se verlede gebeur het. Dis hoekom die kind optree soos wat die kind optree. So as die ouer met vrymoedigheid na die onderwyser toe gaan en daai tipe van inligting deel, maak dit vir die onderwyser ook om die kind se gedrag te verstaan. Die tweede een is byvoorbeeld autonomie versus twyfel. Baie keer sit van ons kindertjies dan, soos wat ons nou gepraat het, die kindertjies wat nou graad 3 toe gaan, hoeveel twyfel het die kindertjies hier binnen hulle selfie, kan ek bemeester? Kan ek die curriculum bemeester? En daar is weer waar die vennootskappe moet plaasvind, dat ouers kan sê, weet, my kind voel twyfelagtig om die curriculum te kan bemeester en die onderwyser kry ook 'n ander insig van wat aangaan, of miskien is dit te doen met wat is jy as ouer se benadering as jy met jou kind huiswerk doen? Baie keer dink ons, dan moet huiswerk gedoen word by die huis, en dan dink ons moet soos die onderwyser optree. Jy moet hard praat, en die kind moet dit doen, en jy is nou soos 'n majoor in die army, en eintlik as die kind by die huis kom, wil die kind net hê, daar moet 'n gebondenheid is. Ja. Dis in jou en die kind, terwyl jy die kind op jou skoot het en besig is om daai kind wat in die grondslagfase is, net 'n gevoel van, die kind kan 'n gevoel van behoort ervaar, want die moment ons 'n gevoel van behoort ervaar, dan maak dit vir ons makkelijk om te bemeester. En daar is die tipe informatie wat ek dink, wat tussen onderwysers en ouers mee kan gedeel word, en soos wat ons in die vorige program gepraat het, soos wy vroeg, ouers kan net vir hulle sê, as jou kind kan, jou kind is graad R, en jou kind kan die kind kan sy skoenveters vasmaak. Dit is iets wat die kind meester het. Ja. Dankie ouer, dit is jou bijvoeging, wat jy tot die kind se toekoms bygedra het.
Weet jy het nou verlede keer gepraat oor die leerderprofiele, nee, want vir die luisteraars wat dalk nou nie so bekend is daarmee nie, 'n leerderprofiel is eintlik 'n dokument wat 'n storie van 'n kind vertel. Dis 'n dokument wat die kind van graad tot graad volg en daarin teken die opvoeder aan, die sterktes van die kind, die aktiwiteite waaraan die kind deelgeneem het, die rapportkaart kom daarin, enige verslae van hulp wat al aan die kind verleen is. So, dit gee dan vir die onderwyser na wie se klas toe die kind kom, 'n idee van wie is die kind wat ek hier in my klas het, en dit help die onderwyser om homself gereed te maak vir die kind, om die kind se behoeftes te kan aanspreek. Nou, hierdie leerderprofiele kom van graad 1 af saam met die kind, maar ons het nou deur 'n tyd gegaan, 2 jaar, waar kinders partykeer net so 2 keer in 'n week skool toe gekom het. Onderwysers het baie min tyd gehad om kinders te leer ken, om die omstandighede van kinders te ken. Ons het nou al verlede week gepraat oor al die veranderinge wat teweeggebring is deur COVID, en ek dink nie wil ek en jy het nou al lang programme gehad, nie, oor wat al die veranderinge is wat meegebring het, maar dis moeilik gewees vir onderwysers om tred te hou daarvan in 'n kind se lewe. En nou kom die kind, en dis soos jy nou sê, Vanessa, die kind wat nou in graad 1, 2 jaar terug ingeskryf is, sit nou vir jaar in graad 3. Nee, en ewe skielik is die rotasie beëindig, en nou sit daar in die graad 3 klas nie meer net 20 kinders nie, daar sit nou 38 kinders in daai klas nie, en juffrou moet nou al 38 leer ken, en terselfde tyd met juffrou die curriculum deurvoer, en sy moet die agterstande wat die kind nie, die goedjies wat 'n graad 1 agterweer geblei het en wat 'n graad 2 agterweer geblei het, moet sy nou bybring soos die kind graad 3 werkies kan begin doen. En ons het gepraat verlede week oor die juffrou wat self maar haar eie lewe het wat sy ook moet bestuur, Nou hoop ek luisteraars wat nou hierna luister, begin nou 'n prentjie te vorm van waarmee sit ons nou binne in ons klaskamers. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit omdat ek wil vir ouers aanmoedig om te sê, gaan skool toe en gesels met die onderwyser. En dis waar die vennootskap vir my 'n vreeslike belangrike ding is, waarna jy verwys het, Vanessa. Dat ouers sal besef, maar om ouer te wees en om onderwyser te wees moet nou 'n eenheid vorm as ons regtig die belang van ons kinders wil dien. So ek moet die inligting wat ek het uitruil met my kind se juffrou sodat sy hierdie kind vinniger sal kan verstaan en vinniger kan besef wat is die kind se behoeftes en hoekom toe hierdie kind op soos wat sy optree. Maar ek wil ook van juffrou hoor, wat is daar wat ek ekstra by die huis kan doen om vir juffrou te help om daai agterstande in te haal wat ons nou vir 2 jaar al gehad het. Want die navorsing sê vir ons kinders is gemiddeld 1 jaar en 3 maande agter in hulle onderwys. Nee, dit sê vir ons. Ja. So ons moet nou dit ingehaal kry. Ons moet doen wat nou gedoen moet, maar ons moet agter staan. En dis nie iets wat die juffrou alleen kan doen nie. Ons onderwysers kan dit nie alleen doen nie. Ons ouers het regtig waar 'n belangrike bydrae te lewer om dit te kan bewerkstellig. So die tyd vir hande vat is regtig, as daar nog nooit so tyd was nie, dan is dit nou die tyd vir die hande vat.
Definitief, Sora, toe jy nou praat van die leerprofiel, weet jy wat, kom in my gedagte op, dit is die kliniekaart. Ek dink nou as die belangrikheid van die kliniekaart, daai tipe mediese inligting en van ontwikkelingsagterstande wat daarin saamgevat is, as ons kan hande vat, dink net wat 'n wonderlike span kan daar tussen onderwysers en ouers gevorm word.
Vanessa, hierdie hele vennootskap swaai aan die kant toe ook. In termen van die school tot een groot mate vernoot van die gesin is, van die huis is. En ek weet ook, jylle daar in die Weskus het ook baie werk gedoen met ouers. Wat is van die behoeftes wat ouers het, vooral na COVID of gedurende hierdie tyd en ons gaan terug school toe, waarmee sikkel ouers om by te bly en tot wat een mate bied onderwys vir hulle die bepaalde ondersteuning?
Ek denk een van die grootste goed is die struktuur wat onderwys bied. Nee. Wat ouers voel, dat die struktuur was die daar in die tydperkie. Jy weet mis voor COVID, as het hier as die vakantie beginne klaar raak, nee, dan is ouers net so, die school kan nou net, kan nou net teruggaan, en met COVID was het nou, die kinders was meeste van die tyd daar, en hy struktuur was van ons kinders ontneem, en ons weet dat struktuur en discipline loop hand aan hand, en ek dink het gaan een van ons grootste uitdagings wees, dat ons met disciplinêre probleme gaan sit. Een van die ander probleme is, ek is nou sommer weer met probleme en met ouers om die vennootskappe te tydings is, wat nog as op die vorm B, wat deel is van discipline, is die middelmisbruik. Die bewusmaking waar daar partnerships moet kom tussen ouers en opvoeders en ouers, opvoeders en leerders. Want baie keer sit ons ouers en ons weet of ons het te vermoede dat daar middelmisbruik plaasvind. Maar 'n mens voel in jouself as 'n ouer, voel jy klein om dit met die onderwyser te gaan bespreek. En ek dink partykeer as ons onderwysers, dit wat Sora net gesê het, as ons onderwysers met hulle gaan gesels, dat ons weet, hulle het ook verskillende rolle. Hulle het rolle as ouers, hulle verstaan jou hart. Al dink ons altyd hulle verstaan jou hartie. Hulle die rol as opvoeder en hulle die rol as disciplinarian en hulle het ook die rol van hulpverlening. Ek dink as ons as ouers daarna al kyk, dan kan ons maklik partnerships vorm ten opsigte van al die probleme waar ons kinders by betrokke is.
En die hele kwessie rondom dissipline is vir my 'n baie ware kwessie. Juist omdat die klasse nou weer vol is, klasse is voltyds, dan moet aanpassings gemaak word aan beide leder en onderwysers se kant. Kinders gaan weer eens die limite toets, wat is die reëls van die skool, hulle vergeet. Nee, soos die onderwysers gaan sit met 'n klompie gedragsprobleme, juist omdat kinders frustreerd voel hulle is nou moeg van skool, en dink in die, was dit die vorige program waar jy genoem het, van kinders slaap, of die kinders is moeg, en dit gaan wees, want kinders het laat dag nog gelê. Nou is hulle vroeg by die skool, by pauses, hulle almal vak. Verstaan jy, hulle is miskien honger, want hy sê tyd van hulle eet. So, daar gaan bepaalde dissipline en aanpassingsprobleme wees. En dit is waar hierdie vennootskap dan so belangrik is. Net om die onderwysers se hand te versterk, om in beheer van dissipline te kan wees, dat die ouer betrokke moet wees, maar ook dat die onderwyser aan die ouer kan kommunikeer, luister, jou kind slaap elke oggend 11:00, is hy weg. So, eers moet ons iets by die huis doen, om die skool in staat te stel om die kind te kan leer. So, die vennootskap gaan 'n uitruil wees van hulp aan mekaar.
Definitief, Neville, ek dink dit gaan ook die verstaan van ons verskillende mense se leefwêreld. Van die moment jy met iemand anders bespreek wat in jou kind se leefwêreld by die huis aangaan, dan gee dit vir iemand anders 'n beter verstaan van hoe my kind te hanteer. So dis hoekom ons besluit het dat ons vennootskappe aanmoedig. En het is alles net dat ons kinders moet voordele uittrek.
Ek dink ook ouers het 'n rol te speel om waardering ten opsigte van onderwysers te toon. Ek dink die verandering wat COVID in ons samelewing gebring het, as ek die positiewe van COVID kan uitlig, dan hoop ek dit is iets wat blywend is. Is dat ons almal die besef gekry het van hoe kort is die lewe en hoe belangrik dit is om verhoudings te hê met mekaar en waardering vir mekaar te gee wanneer daar 'n geleentheid is om waardering te gee. Ek dink ja, al die baie verlieservarings wat mense gehad het, het daai sekerheid gebring. Daar's nie baie tyd noodwendig vir 'n mens om by hierdie goed uit te kom, want niks is regtig meer seker in ons lewens nie. Ons het nou gepraat verlede week oor onderwysers en hulle welwees. En ek dink ouers moet ook daai besef hê van die rol wat hulle kan speel om onderwysers te help met hulle welwees. Die waardering uit te spreek. Ons is so geneig gewees, dink ek, om gou krities te raak. Om gou te sê, maar die onderwyser wou nie dit doen nie en die onderwyser het die dat gedoen nie en hoekom praat jy so met my kind en hoekom maak jy sus? En dat ons die geleenthede wat daar is om vir onderwysers dankie te sê, om regtig daarvan gebruik te maak. Ek wil vir ouers aanmoedig om dit te doen. Om te sê, wees op die uitkyk vir die positiewe verskil wat onderwysers in jou kind se lewe maak. Wees op die uitkyk vir die ekstra insette wat onderwysers lewer ten opsigte van jou kind se lewe en sê dankie daarvoor. Ek dink dis 'n belangrike aspek van vennootskap tussen die ouer en die onderwyser.
Definitief, soos ons kyk, wat sê die skolewet, nê? Die skolewet sê die moment ons kinders by die skool los, dan is dit loukooperentes. Maar verstaan ons regtig wat beteken loukooperentes, want daai opvoeder moet in die skoene van jou as ouer loop. En soos jy nou daar tereg gesien het, ons kyk uit 'n ander perspektief na onderwysers. As ons net uit die wetlike aspek na hulle kan kyk, dat hulle loukooperentes is, dan gaan ons sien dat hulle kom ook met hulle eie seer. Hulle kom ook met hulle eie bagasie. En die moment hulle die skoolterrein betree, moet daar 'n verandering binne hulle se manier van denke plaasvind om die kurrikulum te bevorder, maar ook dat hulle die kinders se belange op die hart dra. So ek ondersteun regtig dit wat jy sê, dat ons meer waardering moet toon en dit kom weer terug na ons waardes in onderwys toe. Ons waardes wat eintlik ook moet uitgedra word na ouers toe, dat ons net onderwysers veilig kan laat voel, as ons weer terug gaan na Maslow toe. Ouers, laat onderwysers veilig voel, want dis hoe ons wil voel. Laat onderwysers selfaktualisering ervaar wat ons self wil ervaar. En ek dink dan kan ons net die beste voordeel vir ons kinders trek.
Nie, weet jy, ek wonder baie kere ook oor ons gemeenskappe en dan veral ons geloofsgemeenskappe se bydra tot die ondersteuning van ons ouers. Ons het nou hier gesels oor watter programme is daar wat ons vanuit onderwys uit vir ouers daar stel en ons moedig ook skole aan om te gaan kyk na die behoeftes van hulle ouers en te kyk hoe kan hulle daarin voorsien. Maar die breë gemeenskap en ons geloofsgemeenskappe, die rol wat hulle te speel het om ons ouers te ondersteun, is dit genoeg?
Jy weet, so dit is altyd 'n issue vir my, nee. Ek voel hulle kan so veel meer doen, nee. Veral in die gemeenskappe waar ouers en baie trauma beleef het, dat ons nie die normale preek moet preek, dat ons moet vir ouers en vir kinders moet gee dit wat hulle nodig het om te kan herstel, omdat die gemeenskap en die rol van die kerk in die gemeenskap is dat die kerk het gemeenskappe in daardie bedienings elke Sondag getrou, die mense sit daar. So wat moet gesê word? Ja, ons moet die evangelie verkondig, maar wat moet daar gesê word dat ouers daardie herstel kan beleef? En veral ook die rol van gemeenskappe ten opsigte van skool en ten opsigte van die onderwyser wat elke dag opdaag om daai kind te kom ondersteun. Baie keer voel skole baie geïsoleerd in die gemeenskap wat hulle bedien. En ek dink daar's 'n groot rol te speel waar kerke en gemeenskapsorganisasies met skole 'n hand kan neem en sê luister skole, kom, wat is dit wat julle nodig het? Hoe kan ons vir julle ondersteun? Hoe kan ons help met die hele reset van education? Wat is dit wat ons moet doen? Hoe kan ons die kinders van die straat af kry? Daar's nog laities wat op die strate rondhardloop. Ons nog baie deur gemeenskappe gery die afgelope paar dae, nou wonder nie om hoe kom hulle by kinders hier. Ons gaan nou na die skool toe, die skool moet aanwees. Daar's nog baie kinders wat nog nie heeltemal terug is nie. So wat kan ouers doen in samewerking met die geloofsgemeenskappe en die gemeenskapsorganisasies om daai kinders wat nog bicycle ry in die pad gedurende skooltyd om vir daai kind terug in die klaskamer te kry. En ek dink daar's baie wat gedoen kan word.
Want soos wat ons sê, onderwysers het hulle eie emosie en hulle eie stryd in hulle self om te hanteer, wat 'n uitdaging bied vir hulle om altyd aan die kind ook aandag te gee. So het ons ouers, het ook hulle eie uitdagings om te oorkom. Ons het weet baie ouers wat hulle werk verloor het, ouers wat kinders, jy het nou verwys na daai opname wat ons gemaak het, Vanessa, oor die omstandighede, die stand van kinders se psigososiale omstandighede, En een van die vrae wat daar vir my altyd na vore kom is mense wie se woonomstandighede verander het. Waar kinders en ouers dalk hulle eie woonplek gehad het en as gevolg van die COVID woon hulle nou op almal saam in een kamertjie, of hulle moes by grootouers gaan inwoon, en die effek wat dit het op die gesin en op ouers en op hulle vermoë om regtig in hulle kinders emosionele behoeftes te voorsien, want wie voorsien in hulle emosionele behoeftes? En ek dink ons moet almal op die uitkyk wees vir mekaar daarvoor, maar veral ons breë gemeenskap en ons geloofsgemeenskap om daarin daai behoeftes te kan ondervang.
Dit is so waar dat jy sê, Sora, ons vergeet dat spiritueel, emosioneel, fisies, alles dit is eintlik saam, maak die hele entiteit van die mens, En ons wil altyd goede in hokkies indoen, dat ons sê kerk loop is apart, skool toe gaan en gaan leer is apart, my seer, my hart seer is apart, en eintlik is dit alles vol dit, as ons daarna kyk en ons kyk holisties daarna, dan behoort ons eintlik mekaar goed as gemeenskappe te kan ondersteun.
Liewe luisteraars, dit is die stem van Vanessa Kreyon, sy is senior maatskaplike werker by die Weskus Onderwysdistrik, sy het met ons saamgesels hier op Ek en my Kind, en dit is die einde van ons program, Vanessa, so ek wil vir jou baie dankie sê dat jy weer eens met ons kom saamkuier het, en baie dankie vir jou waardevolle insette wat jy kon lewer vanaand.
Baie dankie Neville en baie dankie Sora dat julle vir my uitgenooi het, en dankie luisteraars dat julle na my stem geluister het, so ek waardeer dit.
En daarmee sê ons tot ziens.
Tot ziens.